Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Mikkel, du kender nok det der med at få en ny idé.
Ja, det kender jeg.
Måske kender du også det med, at der er et eller andet, du skal huske, ikke?
Jo, det tror jeg nok.
Nemlig, det har det jo med at forsvinde ud af hovedet igen nogle gange. Alle de her ting, som vi får idéer om, at vi skal gøre, måske endda en kreativ idé, men også noget af det, som vi altså skal gøre, fordi der er nogen andre, der har bestemt, at det skal vi, ikke?
Ja.
Og der er sådan et populært mantra, der siger, at vores hjerne er til at få idéer med, men ikke til at lagre dem, altså ikke til at opbevare dem i.
Ja, okay.
Og det er på en eller anden måde udgangspunktet for programmet i dag, fordi vi skal undersøge, hvad er så gode måder at lagre, digitalt selvfølgelig, vores idéer og alt det her, som egentlig skal lagres et eller andet sted, men helst ikke vores hjerne, fordi der forsvinder det bare igen, ikke?
Jo, konceptet er det, man kalder en second brain, altså en anden hjerne, en slags sidevogn til din hjerne, der så kan, du kan putte alle de langtidsopbevarede dokumenter over i.
Og så forhåbentlig jo også finde dem frem igen.
Ja,
fordi det kan jo, ellers så kan det være lige meget, hvis man bare har en trailer fuld af idéer og ting, man skal gøre, men ikke kan finde rundt i dem, så er det jo lige meget.
En autocamper fuld af drømme, der er bræst.
Og heldigvis så har vi jo altså programmer, webservices, computer og smartphones. Vi har alle mulige teknologiske hjælpemidler, som vi kan bruge til at få lavet den her eksterne digitale hjerne af.
Der er vi jo heldige, at vi har jo alle muligheder for at gemme ting, og vi har jo endda en computermail om den hele tiden til at gøre det. Går man jo bare 30 år tilbage, så skulle man jo have notesbøger stavlet op på loftet. Men det behøver vi jo ikke.
Nej, det gør vi nemlig heldigvis ikke længere. Og sådan problemet for mig, sådan helt personligt, ikke? Det er, der er flere forskellige dele af det. På den korte bane, der er det her med, man kommer i tanke om noget, en idé eller noget, man skal gøre, og så glemmer man det igen. Og så er der jo også noget, der stikker ud over det. Fordi på den lidt længere bane, så er det sådan noget med, at det bliver svært at navigere i. Hvad er en note? Hvad er noget, jeg har gemt i en mail? Hvad var en hjemmeside, jeg havde gemt? Og så videre. Og jo mere tid der går, jo mere får vi alt det her information. Jo flere artikler gemmer vi, ikke, til at læse senere. Og så er det bare svært at finde det frem igen. Og så er der på den lange bane også det her med, alt det her viden, som vi er i kontakt med, løbende igennem vores liv, igennem vores hverdag over flere år, der er jo måder at forbinde det på, som kan give mening, og som kan give inspiration til nye idéer, og nye projekter, og alle mulige kreative udfoldelser, eller bare ting, som kunne være smarte og praktiske. Men hvis vi har det hele i hovedet, eller i et stort rod, så er det bare så svært at finde ud af, hvor er de der forbindelser, som kan give mening, som kan give en, det man vist kalder en synergieffekt. Så ja, det er altså det, vi skal fokusere på i dag. Vi skal kigge på systemer, som vi kan bruge til at opbygge den her eksterne digitale hjerne med. Systemer, som kan holde styr på idéer og information af enhver art, sådan så vi kan sætte vores hjerne fri, Mikkel.
Ja.
Så vi kan bruge den til at tænke på alt muligt andet og få nye idéer med.
Du lytter til P1's teknologiprogram Kortslutte. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Og lige om lidt så får vi besøg af Peter Dalsgaard, som er professor og som arbejder både personligt med digitale hjerner og også i forskellige forskningsprojekter, så det giver rigtig god mening, at han kommer og måske lige coacher os lidt i, hvordan vi kan gribe det an. Og i anden del af temaet, der skal vi snakke om vores egne måder at løse det her på. Jeg har lavet nogle workflows, tror jeg, vi kan kalde det, nogle genveje, som ligesom kan hjælpe mig med at holde styr på min digitale hjerne og sørge for, at jeg ikke bliver forvirret eller afsporet på vejen, fordi det sker nemlig rigtig tit. Og vi skal også høre om dit system. Jeg ved, du udforsker noget, måske knap så sådan struktureret, som jeg går til det, ikke?
Ja, det kan man godt kalde det.
Og det kommer så i anden del af programmet. Men inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have en opsamling på sidste uges program, som handlede om digitale mennesker. Altså, vores udlægning var, at det var fotorealistiske 3D-modeller. Og det fik Michael til at skrive ind, fordi han kom til at tænke på et afsnit af den tv-serie, der hedder Black Mirror.
Ja, den kender jeg godt. Den er god. Det er jo sådan en dystopisk tv-serie, der handler om, hvert afsnit er ligesom en inkapsuleret historie omkring en eller anden form for teknologikoncept, der så bliver taget til yderste potens på en eller anden måde, ikke?
Jo, så det er jo altid noget, vi kan se sådan starten på i vores samfund omkring os. Ja. Altså for eksempel de her digitale mennesker, som lige nu mest findes på en skærm og er flotte at se på, men ikke opfører sig nødvendigvis, som, som mennesker gør i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Men det her afsnit af Black Mirror handler så om en, der gør, ikke?
Jo, hun, hendes ekskæreste omkommer, og så finder hun ud af, at man kan få sig sådan en ny version, træne den AI på hans sms-beskeder og så videre fra det, han har skrevet igennem sit liv. Så det får hun, og det er faktisk hyggeligt at skrive med ham. Og så finder hun også ud af, at man kan faktisk bestille sådan et menneske, som lige skal blødes op i badekarret, men så har man faktisk en kopi af ekskæresten der. Og så sker der jo så flere ting, det vil jeg ikke spoile, men det er en god tv-serie. Det er i hvert fald, hvis man sådan har hang til teknologi, og måske også synes, det er sådan lidt et tvækket svær, så er det da noget, der kan underbygge dine bekymringer.
Mm. Og helt specifikt det i programmet, som minder om det, som vi snakkede om, det var det her med, at man kan bruge de digitale mennesker, som vi har i dag, i virtual reality. Og der var et eksempel på en mor, som havde mødt sin afdøde datter, og man ser, det er sådan en lille dokumentarklip, der findes om den her oplevelse, som moren har, da hun møder sin afdøde datter i virtual reality. Og det er på alle mulige måder hjerteskærende at se. Men den store diskussion er jo selvfølgelig det her med, hvordan kan de her sådan digitale størrelser påvirke os som mennesker af kød og blod, ikke? Altså på et dybt sådan grundlæggende niveau. Så det er virkelig alvorlige sager, ikke? Vi har gang i her.
Ja, det er det da. Men det kommer nok, uanset om vi vil eller ej. Så det er godt nok, at vi begynder at snakke om, hvad det har af konsekvenser.
Vi går i gang med dagens tema, og senere i programmet, der fortæller jeg om noget meget konkret, jeg har lavet, hvor jeg kan tappe direkte ind i min digitale hjerne. Men nu skal vi høre, hvordan sådan en anden meget specifik digital hjerne fungerer, og så skal vi også have tips til nogle lavt hængende frugter, hvis man kan kalde det, hvis man vil starte op på sådan en digital lille hjerne. Og den menneskelige hjerne, vi har med for at fortælle om det, den tilhører Peter Dalsgaard, professor i interaktionsdesign på Aarhus Universitet. Og velkommen tilbage til Kortsluttet, Peter.
Mange tak for det.
Du forsker blandt andet i design af digitale systemer og hvordan digitale værktøjer, som vi bruger, altså apps, programmer osv., hvordan vi bruger dem i forbindelse med kreativitet. Og så nørder du også selv en hel masse med meget af det, som vi forbinder med den digitale hjerne. Er det ikke nogenlunde beskrevet?
Jo, det er helt korrekt. Det er heldigt, at mit arbejde og en af mine fritidsinteresser, det falder sammen der. Altså, vi forsker i, hvordan IT bliver brugt i, og hvordan det påvirker kreative processer og processer, hvor vi tænker og skaber nyt. Og en vigtig del af det er, hvordan vi indsamler og holder styr på information. Og så er det klart, at fordi jeg også selv arbejder som forsker, så det med at holde styr på den viden, som vi indsamler, og finde ud af, hvordan den kan struktureres og forbindes, og hvordan vi kan videreudvikle den, det også betyder ret meget. Men så ved siden af det, kan man sige, så har jeg også bare en interesse for det her felt, hvor jeg lidt ligesom I har været i gang med, også går og nørder med de her forskellige systemer og prøver dem af og ser, hvad der virker for mig.
Og sådan helt indledningsvis, hvad er det så, du forstår ved en digital hjerne?
Det vil jeg beskrive som et system, man kan bruge til at opsamle og strukturere det indhold, den viden, som man møder og som man arbejder med. Det kan være digitale og fysiske noter, fotos, screenshots, filer, websites og meget andet. Og så forsøge at samle al den her information i et system, hvor man kan tilgå det senere.
Og hvor mange ting er der så i din digitale hjerne? Altså, hvad består den af?
Der ligger tusindvis af noter, af fotos, af screenshots og alle mulige andre ting. Voice memos og den slags, som jeg har forsøgt at samle i et system.
Og hvordan ser det så ud, Peter, dit system?
Det er bundet sammen omkring et digitalt service, der hedder Notion, som er en slags avanceret notetagningssystem. Og rundt omkring det, der har jeg så en række processer, så jeg bruger flere forskellige redskaber og værktøjer. Nogle af dem er digitale. For eksempel, så hvis jeg sidder og tager noter til et eller andet, så kan det være, at jeg skriver det direkte ind i Notion. Det kan også godt være, at jeg er i en eller anden sammenhæng, hvor jeg ikke kan komme til at skrive det ned, så kan det være, at jeg indtaler en voice memo, eller hvis jeg er på min iPad, måske bruger Apple Notes. Det kan også godt være, at jeg er i en sammenhæng, hvor ja, for eksempel skriver på et whiteboard, og så bagefter prøver at huske at tage et billede af det. Så i bund og grund, så kan man sige, at der er ligesom en proces, hvor jeg bruger en stribe forskellige værktøjer til at indsamle den her information. Men det meste af det får jeg så kanaliseret ind i det her centrale notetagningsværktøj, som hedder Notion.
Så du er ikke til kredsen omkring input-metoder eller destinationer. Det skal bare ned, og så er der så, kan jeg forstå, en mere eller mindre vigtig proces af at få struktureret det, du så har fået skriblet ned.
Ja, ideelt set, så vil jeg gerne have færre værktøjer til at samle det ind med. Det kunne jo være fantastisk, hvis der var det ene system, der kunne det hele. Men det findes ikke, og jeg er ikke sikker på, at man kan udvikle det ene system, som kan det hele. Så det er rigtigt, at det første vigtige skridt, det er sådan set at sørge for, at jeg bare har mulighed for at indsamle de her forskellige bidder af information og viden, som jeg møder på min vej. Og så er der det næste vigtige skridt, som jo så er at sørge for at få processeret alt det her, og så sortere lidt i det og finde ud af, hvis der er noget, der er så interessant, at man tror, at man på et eller andet tidspunkt kan bruge det igen, så sørge for at få det kanaliseret ind i det her sådan mere centrale system. Og jeg tror, rigtig mange gør jo det første skridt, ikke? Samler alt muligt ind og skriver små post-it notes og sådan noget. Mm. Men derfra, og så det næste skridt til faktisk at prøve at konsolidere det et sted, er ret vigtigt. Og noget, som man altså, som tit er nemt at springe over, men det er et ret centralt skridt, hvis man gerne vil arbejde med det her second brain concept.
Og hvordan bliver det så katalogiseret? Fordi hvis mapperne, hvad er de sådan strukturen i når det bliver struktureret?
Det gør jeg på lidt forskellige måder. Det er en af de ting, jeg godt kan lide ved det her Notion. Det er sådan det er et ret avanceret og kraftfuldt værktøj, fordi det ikke tvinger dig til kun enten kan man sige at kategorisere det hierarkisk, sådan at vi ved mapper inden i mapper inden i mapper. Mm. Eller relationelt, det vil sige, at man bare kaster en masse ting løst ud, og så begynder at binde dem sammen. Det er sådan et, man kan skræddersy til i virkeligheden at kunne begge dele. Men lavpraktisk, så det jeg gør, det er, at jeg simpelthen for hver eneste dag har sådan nærmest et langt åbent dokument, og så noterer ting derned. Og så gerne hver dag, og ellers løbende, og mindst en gang om ugen, så løber jeg det igen, og så begynder jeg så at kategorisere de ting, som jeg mener er vigtige. Og de allermest interessante ting, udover at de måske ryger ind i en emnemappe, eller får, kan man sige, deres egen separate note, så ryger de også ind i sådan nogle længere samlinger af interessante ting, jeg har, som jeg kalder for spark files. Det er sådan et begreb, som den amerikanske forfatter Steven Johnson har navngivet, som simpelthen i bund og grund er et langt dokument med de mest interessante ting, som man er faldet over. Så tingene kan ligesom leve flere steder. Hvis det er noget, der har med et konkret projekt at gøre, kan jeg lægge det ind hierarkisk. Hvis det er noget, der fortjener sin egen note, så kan jeg oprette den separat, og så har jeg sådan ligesom en, kan man sige, en bunke emner eller noter, som jeg så kan arbejde med og prøve at binde sammen. Og endelig så er der det her dokument, hvor de allermest spændende ting ligger, som jeg så løbende kigger igennem og lader mig inspirere af.
Og er de så, de sparkfiles, er de mest til for inspiration, eller sådan for at sparke, altså tænde en gnist i hjernen, når du kigger på dem igen?
Ja, det er lige præcis det, der er mening med det. Jeg har sådan en rutine med, at jeg mindst hver måned skal kigge mine gamle sparkfiles igennem, og jeg har liggende fra, jeg vil tro, fra de sidste 3-4 år, de mest interessante ting, jeg er faldet over. Og de ligger bevidst ukategoriseret, og bare i sådan en lang strøm. Og det er, kan man sige, sådan en hjælp til at huske, hvad der egentlig er sket tidligere, hvad jeg har oplevet. Men også i virkeligheden for at pirre min nysgerrighed og se nogle forbindelser eller genkalde mig noget, som jeg ellers havde glemt. Og det er helt rigtigt, altså det der, jeg kan godt lide den her betegnelse sparkfile, fordi det lige præcis handler om at tænde en gnist.
Og hvor meget af dit eget system her er ligesom baseret på forskning, som du har fundet, men også jo selv gjort?
Det er en kombination af hvad vi har sat os ind i forvejen af eksisterende forskning, og så er det også baseret på nogle af de projekter, vi selv arbejder med. Hvis jeg skal pege på noget af den basale forskning i det her, så falder det inden for et felt, som hedder distributed cognition. Altså tanken om, at kognition, den måde, vi tænker og processerer viden på, ikke kun er noget, der sker ind i vores hoved, men at det faktisk også er en proces, hvor vi bruger vores krop og en masse redskaber og materialer i vores omverden. Og et simpelt eksempel kan være, at når man skal lære børn at tælle, så tæller de ikke kun ind i hovedet, så bruger de også deres fingre til at tælle med. Mm. Og når vi skal lave regnestykker, så tager vi tit et stykke papir og laver mellemregninger. Og man kan udvide derfra, og det er klart, at med de digitale, så har vi fået adgang til mange flere værktøjer til ligesom at distribuere vores kognition ud i verden. Og det er blandt andet fordi, at vi mentalt og kognitivt er relativt begrænset som mennesker, altså der er grænser for, hvor meget vi kan huske. Så hvis man skal tale det digitale sprog, så kan man sige, så kan vi udvide vores processorkraft, og vi kan få mere RAM ved at bruge ting i vores omgivelser. Og det er der mere og mere forskning indenfor. Der er sådan variationer af det her. Der er noget, der hedder Extended Mind, Embodied and Active Cognition. Så en del forskning, der undersøger, hvordan vi faktisk også bruger verden til at tænke med. Og det, vi så konkret har undersøgt i vores forskning, det er blandt andet, hvordan folk, der arbejder inden for kreative fag og inden for vidensarbejde, hvordan de så holder styr på deres idéer. Fordi idéer er en helt central del af den kreative proces, en stor drivkraft i det. Og så undersøgt de her måder, hvorpå for eksempel designere, de bruger deres omgivelser til at holde styr på idéer.
Og hvordan ser det ud sådan helt konkret? Kan man sætte nogle ord på, hvordan de gør, og så i forhold til, hvad er det, hvor lever det så ikke op til forventningerne, eller det, de gerne vil kunne?
Det, der har været meget interessant for os at se i vores forskningscenter, det er, at rigtig mange vidensarbejdere ikke føler, at de har særlig godt styr på det. De føler, at selvom de normalt er velstruktureret i deres arbejde, og selvom for eksempel det at holde styr på idéer er noget, der er meget betydningsfuldt i deres arbejde, så føler de fleste af dem, at de faktisk ikke har særlig gode processer og værktøjer til at hjælpe dem med. Og mange af dem ender med sådan mere eller mindre hjemmestrikkede løsninger, hvor de kombinerer forskellige eksisterende værktøjer og får det til at passe ind i et workflow, som de kan leve med. Og så bruger de det i et halvt til et helt år, og så er de alligevel lidt utilfredse med det, og så modificerer de og hiver et nyt værktøj ind, som de har hørt om et eller andet sted. Mm-hmm. Så det er sådan for mange er det sådan en konstant søgen efter det system, som kan hjælpe dem, men uden at de måske helt har fundet det. Og når man taler med dem, så selv folk, som, når jeg nu har talt med mange af dem, jeg vil vurdere, er mere struktureret omkring det end gennemsnittet, så er det faktisk også noget, som de fleste føler, at det burde de faktisk gøre lidt mere ved. Ret mange af dem siger til mig, ja, altså, jeg er jo ikke et særligt godt eksempel, for jeg har ikke særlig godt styr på det. Og så ser vi så, snakker vi så om, hvordan de gør det. Og ja, altså, folk undervurderer også måske, hvor godt de faktisk har styr på det. Så ja, der er et eller andet, der er en søgen efter det gode system, og det er der ikke ret mange, der har fundet endnu. Måske fordi det ikke findes endnu.
Mm-hmm. Det kender jeg slet ikke noget til.
Jeg er da også præcis på den der måde, ikke? At man gør enormt mange ting hele tiden, men er alligevel aldrig rigtig tilfreds med, sådan, hvordan det er. Og det er også noget at gøre med, noget har med arbejdet at gøre, men noget har egentlig også noget at gøre med sådan ens liv og alle de ting, man skal og synes, man gerne vil vide noget om. Så er der lige et eller andet, som har med budget at gøre. Så det skal man også lige have ind. Og så er der noget, som har med noget meget konkret at gøre. Det skal også passe ind og sådan noget. Ikke? Så det er jo egentlig sådan en meget... Det er svært at finde noget, der sådan bredt fanger alting, ikke?
Jo, og så kan man sige, at den måde, vi bruger computer på i dag, og den måde, vores software er udviklet på, gør det også meget svært at skabe den her sammenhæng, fordi vi bruger så mange forskellige apps og services, at de her informationsbider, de ligger spredt ud over det hele. Mm. Vi havde en PhD-studerende i vores projekt, Nana Ini, som er postdoc ved ITU nu, som lavede en afhandling, hvor hun undersøgte især designer og deres måde at holde styr på idéer på. Og hendes afhandling, den bliver indledt med et citat af en person, der beskriver det her, som at han havde samlet alle de her ting møjsommeligt i en notesbog, og så var han faldet i søvn. Og så var det som om, der var nogen, der om natten havde været der og splittet notesbogen ad og spredt alle hans noter ud over hele huset. Og det er lidt den måde, det føles på, når vi bruger de her digitale services. Simpelthen fordi mine fotos ligger i 2 eller 3 forskellige fotoruller, og så nævner I et spreadsheet. Nå, men det ligger måske i Google, Google Sheets, eller ja, måske ligger de ikke. Altså tingene er enormt fragmenteret, når vi bruger digitale services i dag. Og det er et stort problem. Og på mange måder, der vil jeg faktisk sige, at det er sådan en traditionel fysisk notesbog. Den kan nogle ting, som de digitale systemer ikke kan. Noget af det, vi og mange andre selvfølgelig så prøver at undersøge, det er, hvordan man kan kombinere de bedste af begge verdener.
Men findes der digitale systemer, der kan det? Altså er der noget, der er specielt sådan, designet? Fordi det er jo så en del af software-designet, at det skal laves for at ligne en notesbog, ikke? Eller for at have de samme kvaliteter i hvert fald?
Jeg tror, i forhold til det her med at se koblinger på tværs, der kan man sige, at en type software, som understøtter det ret godt, som jeg selv bruger en del, når jeg skal udvikle nye idéer, det er mindmapping software, som har sådan en god balance af det strukturerede og det hierarkiske, men samtidig også understøtter, at man kan bevæge sig ud i forskellige forgreninger, forskellige emner og alligevel skabe koblinger imellem dem. Og have overblikket, kan man sige, på sådan nærmest som et stort ark papir. Og det er jo sådan en meget direkte oversættelse af hvordan man kan sidde og lave mindmaps på papir. Mm. Men så er der også en anden type software, som der er kommet rigtig meget opmærksomhed omkring her inden for de seneste år. Og det er software, hvor man arbejder, i stedet for at arbejde hierarkisk med noter, at man så arbejder relationelt. Så man laver enkeltstående noter, og så knytter man dem sammen, man linker dem, så at sige, og der er features indbygget i softwaren, som hjælper en med at identificere andre noter, som handler om det samme, for eksempel bruger de samme ord eller nøgleord, og som tillader en på en helt anden måde at begynde at stykke noter sammen på tværs, og som også inviterer til, at man ser de her koblinger. Og det er et område, som jeg synes er enormt interessant. Mange af de her services er stadigvæk ligesom helt i deres spæde fase, men der er flere og flere, der kaster sig over det, og det ser jeg som noget, der på sigt kan blive meget lovende. I hvert fald, når de bliver mere veludviklede, så de er mere lige til at gå til for slutbrugere.
Ja, det er noget af det, jeg synes er rigtig sjovt. Jeg bruger et program, der hedder Obsidian, og det er noget af det, som det kan, at man kan lave de her koblinger mellem en note og en anden. Og det, jeg synes, det passer rigtig godt på, hvordan min hjerne den fungerer.
Altså, jeg synes det faktisk, det minder lidt om Wikipedia på en eller anden måde. Altså, hvis man forestiller sig, hvordan det ser ud i praksis, ikke? Så er det, at der er noget tekst, som der plejer i en note, men så er der nogle af ordene, som er links til dokumenter for sig. Og det er jo sådan set, så man bygger op på samme måde.
Ja, det er en meget fin beskrivelse af det, og den måde, som i hvert fald det, der er tanken bag de her notesprogrammer, er måske i virkeligheden, at man laver sin egen personlige Wikipedia. Altså, Wikipedia er jo fantastisk, men den beskriver også information, som man kan sige er løsrevet fra en kontekst, hvor alt det, som jeg bringer ind, når jeg tager mine noter, det er jo også en forståelse af, hvor alt det her det er sket henne. Mm. Og så er der selvfølgelig al den information, som alle de ting, jeg oplever, som aldrig nogensinde vil være interessante nok til at komme på Wikipedia, men som kan være enormt meningsfuld for mig. Så det er en tanke om at udnytte de muligheder, vi har. Altså, det er noget af det, jeg sagde, noget af det bedste fra begge verdener. Altså, noget af det, vi kan gøre hurtigt og nemt med IT, er jo at hyperlinke mellem de her forskellige noter, og så få værktøjer, som kan hjælpe os til at se, hvor der er de her koblinger.
Hvis vi skal prøve at komme med nogle tips til, hvordan man kan komme i gang med at skabe eller udbygge den her digitale hjerne. Nu nævnte du de her Spark Files. Det er vel måske et meget godt sted at starte, eller hvad tænker du?
Ja, jeg vil sige, det er sådan en meget lavpraktisk måde at gøre det på, fordi der kan man bruge næsten hvilket som helst stykke notetagningssoftware. Man kan bruge Google Docs eller Word, hvis man vil, og så begynde at lave og sørge for at få samlet det ind nærmest som i en lang scrapbog. Scrapbogen om alt det interessante, jeg har oplevet. Mm-hmm. Og så en anden lavpraktisk ting vil være at tænke på, om man kan etablere en eller anden form for rutine for, at de ting, man samler ind, at man lige løber dem igennem, og så overveje, hvad der er så vigtigt, at man vil gemme det, og så faktisk sørge for at få det gemt, og at man så tilsvarende så også har en eller anden proces, hvor man reviewer eller kigger på de her ting igen. Eventuelt sætter det i kalenderen. Det har jeg selv sådan en gang om ugen, så hver fredag, så står der i min kalender, der er tid blokeret til, at jeg skal review det her, se på det igen og kategorisere de ting, som skal kategoriseres. Så noget af det handler om systemet selv, men rigtig meget af det handler faktisk om at etablere nogle processer og workflows omkring systemerne.
Og hvad er målet? Altså, føler du, at du har en eller anden form for superkraft i at have din her second brain? Altså, hjælper det dig i din hverdag, både som menneske og som forsker? Eller er det hele bare luftkasteller, eller hvad skal man kalde det? Altså, er det hele bare en dans for dansens skyld, eller er det simpelthen noget, der rent praktisk hjælper dig?
Nej, ja. Altså personligt så oplever jeg, at jeg glemmer færre ting. Jeg får nemmere ved at se forbindelser mellem de ting, jeg arbejder med, ting, jeg har arbejdet med tidligere, ting, jeg arbejder med nu. Få idéer til nye ting, som jeg kunne eller burde kaste mig over. Og der er også, det giver også noget andet i den forstand, at jeg føler måske i forhold til det job, jeg har, at der er ting, jeg burde huske. Og jeg føler mig mere tryg ved, at der er ting, som jeg nedfælder, og som jeg ved ligger derinde, hvis jeg skulle få brug for dem senere. Men det er svært at sætte procenter på, hvor meget det hjælper, fordi det er jo ikke sådan, at jeg aldrig nogensinde før har brugt notesbøger eller lignende. Men det at have de her processer og workflows omkring det, synes jeg er en stor hjælp.
Her til sidst, hvad er din egen sådan plan for, hvordan du vil tage det her videre? Hvordan forestiller du dig at udvikle din digitale hjerne sådan i løbet af det kommende halvår, år eller sådan noget?
Man kan sige, der er to spor i det. Det ene, det er, at jeg har selv arbejdet med blandt andet med Rome og Obsidian, som du nævner. Og jeg tror, at det skal have et skud mere. Altså, jeg arbejder med samme principper, men uden at for alvor have udnyttet de her, kan man sige, linking eller relationelle måder, man kan knytte noter sammen på. Og så er der et andet aspekt i det, som er, at jeg er ved at udvikle et forskningsprojekt, hvor vi skal undersøge, hvordan man kan bruge kunstig intelligens og algoritmer til at se al den information igen, som man har indsamlet, og så hjælpe en til at se de her koblinger. Så man kan sige, en slags AI-understøttet kreativitet med basis i, hvad jeg og du og andre, som bruger de her systemer, tidligere har oplevet. Så det er sådan, det er to konkrete spor i det.
Det glæder mig rigtig meget til, uden at løfte sløret for meget for, hvad jeg har lavet til anden del af temaet. Det kan jeg godt sige, det er meget manuelt. Der er meget lidt kunstig intelligens involveret der. Peter Dalsgaard, professor i interaktionsdesign på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med i Kortsluttet.
Selv tak.
Ja, det var et kig ind i Peter Dalsgaards hjerne, både den normale og den digitale. Og der er en hel masse links til forskellige noter og bøger, man kan læse. Blandt andet så er der en bog, der hedder How to Take Smart Notes, som på trods af den der lidt poppet titel, skulle være rigtig god. Og vi samler en hel masse i shownoterne, som du selvfølgelig kan finde på kortsluttet.dk.
I øvrigt en Notion-page jo.
I øvrigt en Notion-page, ja, det er det faktisk. Og selvfølgelig er det her, det er jo nærmest udtømmeligt emne, ikke? Så hvis du sidder derude og har nogle smarte hacks og tricks og ting, du gør, så skriv endelig ind til os på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Mikkel, inden vi går videre med temaet og snakker om vores note-workflows, så skal vi snakke om noget, som du har lavet.
Ja.
Ud af den blå luft er det jo måske, men måske ikke helt alligevel. Fortæl om Mikker-token.
Siden vi sidst talte om blockchain og Bitcoin og Ethereum og så videre, Esben, der har jeg simpelthen haft en lille djævel på skulderen, der har sagt til mig, at nu skulle jeg faktisk kigge lidt bedre på det. Og der er sket det med Ethereum, at det er på vej, at de skifter fra det, der hedder Proof of Work, til det, der hedder Proof of Stake, som betyder, at deres energiforbrug, altså styrtdykker. det er jo det, der var lidt kontroversielt, og også det, vi talte om, da vi sidst snakkede om det, at vi begge to var lidt forbeholdende, fordi det her med, at Bitcoin og Ethereum skal bruge så meget strøm for at fungere bare, det var sådan lidt, det gjorde lidt, at vi ikke rigtig tillod os selv at hoppe helt i, kan man sige.
Det er en non-starter.
Ja, på en eller anden måde. Det er så ikke sket endnu, men det er meget tæt på i horisonten, at Ethereum nu vil skifte til det her. Så det er et skift, som hvis man i journalisttermer siger, at lige nu er deres energiforbrug Eiffeltårnet, jamen så kommer det til at blive et søm, altså sådan i størrelsesforholdet, ikke? Og det slog en eller anden kontakt fra i min hjerne til, at nu må du godt kigge på det. Så nu har jeg taget sådan et rigtigt dyk i Ethereum og kigget på, hvad det er, Web3, som de kalder det kan osv., og begyndt at udforske muligheder. Og en af de ting, jeg synes var lidt sjovt, det var en, jeg følger på Twitter, som er inde i det her miljø. De havde lavet sådan en token, som bare hed deres navn. Altså der er jo de her, man kan bygge møntfødder på Ethereum-netværket, ja, som så hedder dollartegn, ikke? Og så hvad man kalder dem. Og de havde så lavet en token, der hedder Dollar Dame, som var bare deres egen, som de så gav til venner.
Ja.
Og det synes jeg var sådan lidt sjovt, fordi man får jo med et blockchain det her koncept med, at jamen, det er, du kan stole på systemet, det er decentraliseret, det er, der er de her tokens, du kan handle med og sådan noget. Der er sådan nogle standarder, som gør, at alle systemerne fungerer sammen, uden at der er nogen af dem, der ejer dem.
Mm-hmm.
Og så det med, at det sådan var noget unikt, det synes jeg var lidt sjovt der.
Ja.
Så jeg tænkte, det vil jeg også lave min egen token, som er Mega Token, som så indtil videre bare betyder, at man er en ven af huset.
Ja, altså helt specifikt, hvad er det så? Altså hvad er opfindelsen eller din kreation, hvis man kan sige det sådan?
Jamen det er jo så Ethereum har det her koncept med smart contracts, kalder de det, som er noget kode, man kan skrive og lægge på blockchain. Bitcoin er jo kun de her mønter, digital guld kalder man det typisk, ikke? Som kun har værdi sådan set, og det er det eneste, der sker på deres blockchain. Ethereum har det der ekstra koncept, som er, at man kan skrive kode og lægge på blockchain, som så kører på computer overalt i verden. Så det er sådan et decentraliseret kodenetværk. Og noget af det, man så kan skrive i sin smart contract, det er koden til en token. Og hvis den så opfylder nogle standarder, jamen så kan man faktisk handle med den token og sende den fra og til hinanden ved hjælp af alle de apps, der findes. Så tænk på det som en mønt, eller tænk på det som sådan en nål. Jeg tror, det var det eksempel, jeg gav til dig, Esben. Mm. Jeg tænkte egentlig ikke så meget på det som en mønt, der sådan skulle handles med på den måde. Det var mere som sådan en nål, man får som bloddonor, når man har været der i et år, eller hvor meget nu det er. Så får man sådan en lille sølvnål, ikke? Og det er jo ikke fordi, altså den har jo ikke nogen værdi i sig selv. Du kan ikke gå ned og købe en lille mælk for den, men den har jo en eller anden form for værdi i, at du ved, hvor den kommer fra, og det er ikke bare sådan noget, alle lige går ud og laver selv. Så sådan en slags token har jeg lavet, en mega blodnål, som jeg så kan sende til venner. Og det, der så er sjovt, det er jo, at i fremtiden, jamen, så kan man bruge den her token til at bevise sit venskab med mig.
Mm.
Så skulle jeg nu ende med at lave et show, eller udgive et eller andet, eller gøre et eller andet, som gjorde, at det krævede, at man havde den her token for at få adgang til det, jamen så er det sådan set på plads allerede.
Ja.
Jeg har jo først og fremmest lavet det nu bare for sjov, for at prøve, men det var en af de ting, jeg synes var sådan spændende, og også en af de ting, som er blockchain, Web3, uden at være de her møntfødder og penge og investering og kurser, der går op og går ned.
Ja.
Altså jeg har faktisk gjort det, at jeg har købt noget Ethereum med henblik på at bruge det. Altså fuldstændig at se bort fra, om værdien går op eller ned. Nu har jeg den mængde Ethereum. Ligesom hvis du købte en billet til Forbes Sommerland, så går du derind og regner med at bruge den for dagen, og så er den væk, når du går hjem igen. Ikke? Det er ikke sådan, at du vil veksle den undervejs, fordi prisen er steget. Og det må jeg sige, det er sgu spændende. Jeg er håbefuld. Og jeg er interesseret, og jeg kan mærke, at der er sket noget nyt i mig.
Mm-hmm. Og jeg er jo så heldig så at have nu en af de her megatokens, en helt megatoken. Og jeg ser det også lidt som sådan en lille digital gave, ikke? Altså en lille hyggelig ting, som jeg kan have, og synes, at det er skægt, at jeg ved, at en ud af de 300, der findes, dem har jeg, men den har ikke nogen sådan kommerciel værdi, i hvert fald ikke endnu, men det kan den måske få, hvis du siger, at du laver et show, altså hvor du står på en scene i den virkelige verden og fremfører et eller andet, eller sender noget ud på Skype på et eller andet hemmeligt link eller sådan noget, og man skal have den her for at komme ind, så er det jo sådan, man kan bruge den som en adgangsbillet, ikke? Altså det er bare et bevis på, at jeg har modtaget den fra dig.
Helt klart, og det, fordi den lever op til den her ERC-20 standard, som det hedder, så kan den faktisk også altså forhandles på børsen konceptuelt. Hvis nu en eller anden børs valgte at virkelig tage en chance, og så sætte min coin der på deres børs, jamen så ville prisen jo kunne gå op og ned, og man ville kunne sende dem frem og tilbage og handle dem frem og tilbage. Nu håber jeg jo ikke sådan, at mit venskab på den måde bliver noget, man handler med. Men det kan ske. Mm-hmm. Og det kan, som du siger, hvis nu det ender med at være en billet til noget, så kan det jo være, at der er nogen, der vil betale mere end andre for det. Og så er sådan set, det er lige så vel som en alle mulige andre tokens, at man kan handle med den.
Ja, og jeg er glad for din forklaring af Web3 og af blockchain og af kryptotokens osv. Men det er stadig en sådan en rimelig abstrakt størrelse, ikke? Altså, hvordan det hænger sammen med den virkelige verden. Det er måske der, jeg synes, det er sådan lidt... Det er både der er en hel masse spændende potentiale, men det er også det, som er helt enormt svært at sådan... få sin hjerne til at forstå, synes jeg,
ja.
At de her nye kryptostørrelser har en virkelig funktion, ikke? At det ikke bare er et eksperiment, men at det er noget, som vi skal tillægge en værdi, uanset om det så er en økonomisk værdi eller en eller anden form for værdi.
Jo, altså, og det er jo også så tidligt, at det ikke rigtig har så mange brug i virkeligheden. Altså, der er jo kun alt det her spekulation. Først var det i ren møntfod, så har det jo senest været i de her kunstværker, som er blevet solgt til milliarder og millioner. Og på en eller anden måde, så synes jeg også, det kommer til at ende med at være sådan lidt et røgslør for, hvad der egentlig ligger nedunder, som er den her fuldstændig banebrydende blockchain-teknologi, som er det, jeg håber på. Altså, jeg tror det med, at kunstværker bliver solgt for millioner. Altså, det er jo noget, nogle få kommer til at deltage i. Ligesom at kunstværker i den virkelige verden bliver solgt for millioner, ikke? Det er også i virkeligheden ret få, der deltager i det økosystem.
Mm.
Men for den helt almindelige, det helt almindelige menneske med helt almindelige penge på kontoen, der tror jeg sagtens, at det kunne få en gang på jord i fremtiden. Og det er som at have sådan en megatoken, det kan jo, altså... Det kunne lige så godt være en dørmand, der stod et sted og kiggede på din telefon, og så havde du din Ethereum wallet i fremtiden, ja. Så du kunne vise frem, at du havde altså billetten. Og det, der så er specielt, det er, at han kan jo tjekke det, og det er jo uafhængigt af nogen. Så hvis nu vi lavede sådan et billetsystem på Facebook, så ville det jo være Facebook, der stod for det. Mm. Det ville kun være Facebook, der kunne tilgå det. Det ville ligge på Facebooks server, Facebooks medarbejdere ville kunne lave support på det osv. Facebooks medarbejdere ville også kunne gå ind og ændre på det, hvis man nu bliver konspiratorisk, eller hvad skal man sige, så står den computer jo et sted, og nogen kan ændre på det. Og det, der så er specielt ved det her nye blockchain, det er jo, at nu står den computer ikke et sted. Den står tusind steder, og vi er alle sammen enige om, hvad der står på den, så der er ikke bare nogen, der kan ændre det. Altså, det kommer til at koste... du skulle have 51% af netværket, og lige nu er det jo flere milliarder millioner, der er ligesom inde i netværket. Ikke? Mm. Så det er jo umuligt for en enkelt person eller organisation at snyde med det. Så du kan også forestille dig, at ja, uafhængigt af mig, så er der nogle andre, der vil holde et Mikkel fan-event. Nu er vi virkelig ude i noget, der helt sikkert kommer til at ske. Så kan de jo også implementere, at du skal have den Mega-token, og det er den, der er indgangsbilletten.
Ja.
Uden mig. Jeg behøver ikke noget med det at gøre, fordi det er alt sammen på blockchain. Det er den her decentraliserede database. Og nu er det mig, der er et eksempel. Det kunne lige så godt være Allan Olsen, eller det kunne lige så godt være... det ved jeg ikke, Rolling Stones, altså, som lavede de her tokens som en special edition, og så kunne man så noget specielt med dem. Og der er jo masser af superfans, der betaler mange penge for at få et håndklæde, Elvis engang har svedt på. Så jeg synes ikke, det er anderledes end det, at så kan du vise, at du er superfan med noget digitalt. Og det, der så er nyt, det er jo, at vi kan stole på det og bevise det, og det ikke er afhængigt af nogen enkelt instans.
Mhm. Og nu har du så lavet det her projekt. Hvad er det næste kryptoprojekt? Går du og har noget i tankerne? Altså har det sat nye tanker i gang, det her? Nu har du lavet 300 af de her, af de her mønter, eller veninderarmbånd, eller hvad vi skal kalde dem. Ikke? Altså, hvad er så det næste?
Det er en god beskrivelse. Det er de der hjerter, man knækker i halskæden.
Jamen
det næste ville jo være at prøve at give det en anden funktion, sådan at jeg har lavet en hjemmeside, man kunne logge ind på, hvis man havde sådan en token i sin... Ethereum wallet.
Mm.
Og det er jo ikke fordi, at det bliver noget spændende, men det er jo sådan, man prøver ting af, ikke? Det er ved at lave en lille bit smule af gangen, og så se, og hvad låser det så op for i virkeligheden, men også ind i mit hoved, ikke? Så det tænker jeg, er måske en speciel videohilsen til dem, der har sådan en eller andet.
Det er tid til anden del af temaet om de digitale hjerner. Hvordan man kan opbygge et digitalt system, som man kan bruge som en forlængelse af sin egen hjerne, og som man kan bruge til både at opbevare idéer og information af enhver art, og også koble sine idéer og udvikle på dem osv. Og jeg synes, Mikkel, jeg vil jo selvfølgelig fortælle om mit super seje system, i hvert fald hvis man spørger mig selv, ikke lige om lidt. Men hvad er dit system? Hvad er din digitale hjerne? Hvordan ser den ud?
Jamen, historisk set, så har den set ud på alverdens forskellige måder, og det er aldrig rigtig blevet til noget pænt system. Jeg synes, det er nemt at putte noter ind. Jeg synes, det er svært som tider at katalogisere dem, og jeg synes, det er svært at genkalde dem. Altså, jeg synes, det er svært at få det brugbare ud af dem. Der er jo nogle ting, der bare sådan er reference. Hvad er adressen på det der sted? Ja. Det er jo nemt nok at forstå, ikke? Men der er også sådan noget, hvor det sådan er en idé, eller noget, hvor det, jeg synes godt nok, det er svært som tider, at putte det ind i en rigtig kontekst. Så i virkeligheden, så skriver jeg mere ned, end jeg genkalder, og så er jeg også egentlig nået til sådan en ro i det, at jeg synes egentlig, samtidig har jeg også oplevet, at jeg har fået skrevet noter ind i mit system, og så sidder de bare der, indtil at de bare er sådan lidt irriterende. Altså, hvor jeg får dem ikke brugt til noget. Jeg får dem heller ikke rigtig glemt. De sidder der bare. Så på en eller anden måde er jeg også endt i en eller anden form for ro med, at hvis der er noget, der virkelig er vigtigt, jamen, så skal det nok sidde fast i mit hoved. Og det er okay. Jeg bruger en kombination af Notion og nogle Markdown-dokumenter for sig, som er sådan lidt krydsrefererende, men også strukturelle. Og sådan, det er lidt et miskmask efterhånden.
Det var også det, vi hørte tidligere, er typisk, at man har sine ting forskellige steder og så videre. Det er der så både gode og dårlige ting.
Ja. Men noget af det, som Peter fortalte, som jeg synes faktisk vækkede noget i mig, det var de der sparkfiles. Fordi jeg tror tit, det er sådan nogle, jeg også kommer til at tage, altså, hvor jeg gemmer noget, bare fordi det har en eller anden form for interesse, men jeg ved ikke helt, hvordan det var ledet, så hvad jeg skal bruge det til.
Ja.
Men det med, at man bare har dedikeret sted til ting, som bare er sådan en strøtanke, som man måske ikke skal bruge senere, det synes jeg egentlig var interessant. Så det vil jeg prøve.
Og sådan helt konkret ved jeg, at du har været på jagt efter en særlig app, som kunne håndtere ikke din Notion-viden, men alt det andet, ikke?
Jo, altså de her tekstfiler, som jeg synes jo, vi har jo før lavet programmer om formatet ren tekst, som jo er det, man kender fra Notesblock, hvis man bruger Windows, eller Textedit, hvis man bruger Mac, og, ja, som jo er filer, der er så gangbare, fordi de er så simple, som det kan være. Det kan være tekst, og det kan kun være tekst. Du kan ikke engang gøre noget fedt. Og det er vidunderligt simpelt. Det er sådan set som at skrive i en notesbog på en eller anden måde. Og dem har jeg en hel masse af, jeg var så ude efter noget, hvor det kunne synkronisere, og så også tilgå dem fra mobilen, men også fra computeren, og det er jo så fordi, at jeg er kredsen, og det skal være lige præcis efter mit hoved, ikke?
Ja.
Jeg er inde faktisk med at finde ud af, at den, der hedder IA Writer, den er både pæn, men den er også brugbar, og kan lige præcis det her med, at jeg vælger en mappe, og så synkroniserer den via iCloud, og så kan jeg åbne filerne på min computer i enten IA Writer, som også eksisterer der, eller også i min Vim, som jo er min foretrukne teksteditor. Endnu et levn fra 70'erne.
som stadig er gældende.
Ja.
Ja, og så svarer det så til, at du har en mappe, som er en notesbog, og så nogle noter i den mappe, som kan være 1000 noter, eller 5 noter, eller...
Ja, og så er jeg begyndt at bruge det format, som er lidt ala det, som Peter beskrev Da Vinci, han gjorde, altså hvor jeg simpelthen opretter en noteside for hver dag, og så ikke bekymrer mig så meget om, hvad indholdet er. Så skriver jeg bare den note for den dag. Nogle dage så ender jeg med at slette den, fordi der kommer aldrig noget ned, og andre dage så ligger der bare et eller andet, som så skal flyttes rundt, eller bare ligge der og glemmes for evigt. Mm-hmm. Det er egentlig bedre for mig, tror jeg, at jeg ikke er så kritisk omkring at strukturere det i starten, men og måske heller ikke engang i slutningen, men kun hvis det er nødvendigt. Og det er jo fordi, og det skal vi nok komme tilbage til, men det kan jo ret nemt ende med en dansk kun for dansens skyld, som jeg skal lidt tidligere. Altså hvor man bruger så meget tid på at strukturere de her noter, og ingen tid på at bruge dem igen, ikke?
Jo, så bliver det til det, man også kalder produktivitetsporno, at man opbygger et eller andet helt vildt avanceret system. Om det er det, jeg har gjort, det kan være, at vi skal vende tilbage til det lige om lidt, men jeg vil gerne præsentere mit system, og så hvad jeg har gjort ved det. Ikke? Fordi jeg har, som jeg også nævnte tidligere, et program, det der hedder Obsidian, hvor jeg samler alle ting. Der ligger så forskellige, altså det er bare et skriveprogram, hvor man så har overblik over forskellige noter. Ikke? Og der samler jeg en hel masse ting, men jeg har også en anden ting, som jeg gemmer rigtig meget, som er links til alt muligt forskelligt. Og dem gemmer jeg så i noget, der hedder Pinboard, som er sådan en link-service, som fungerer online, og hvor jeg så kan gemme alting. Systemerne i de to sådan services, det skal vi nok ikke komme så meget ind på, men det er mere den måde, jeg tilgår tingene på, som jeg vil snakke om, og det, som jeg har lavet projektet om i dag. Fordi mit mål er jo at lave genveje ind til den viden, der ligger enten i det ene program, altså mit noteprogram, eller som ligger i de her links, jeg har gemt på en online service.
Så du kan gå direkte fra din nuværende kontekst til den note?
Ja, præcis. Så hurtigt fra tanke til viden eller handling, eller hvad vi skal kalde det som muligt. Fordi det, der ofte sker, det er, at jeg kommer til at tænke på, hvad var det nu lige, jeg havde skrevet ned om den der gamle spillekonsol, jeg har stående derhjemme på reolen. Så åbner jeg mit Obsidian noteprogram, og så står der et eller andet om en anden gammel spillekonsol, eller et eller andet om bilen, hvor mange kilometer den har kørt, og som jeg skal huske at opdatere, og så er jeg afsporet, og det er selvfølgelig noget, der foregår inde i min hjerne, som jeg bare må vide, det er sådan, jeg fungerer.
Ja.
Og det samme, hvis jeg skal søge efter noget på Facebook, eller kigge på den her pinboard-service, så står der alt muligt andet, jeg bliver præsenteret for, som ikke er det, jeg er på udkig efter, og det vil jeg gerne skære fra, simpelthen. Ikke?
Jo, det tror jeg, vi alle sammen kender, at man åbner en ny tab i sin browser, for at gøre et andet, og lige snart den er åben, så tænker man, hvad søren var det dog? Eller bare gå ind i et lokale og tænke, hvorfor er jeg egentlig gået herinde?
Hvorfor åbner jeg køleskabet?
Gud.
Og det, jeg så har fundet ud af, det er, at på min computer, jeg har en Mac-computer, der findes et program, der hedder Alfred. Og jeg bliver nødt til at starte med lige at fortælle om, hvad det er sådan helt kort. Det er et søgefelt, der kommer op midt på min skærm, når jeg trykker på den tast, der sidder ved siden af mellemrumstasten, og så trykker på space-tasten derefter. Så kommer der simpelthen et søgefelt frem, hvor der står en lille cursor og blinker, og så kan jeg skrive tekst ind der.
Det er ikke helt uligt Spotlight, som er med din Mac, eller hvis du bare trykker på din Windows-tast på Windows og begynder at skrive, så kan du også søge med det samme, ikke?
Så kan man nemlig søge i computeren. Det, der er særligt ved den her, det er, at man kan udvide den. Så det vil sige, at jeg kan putte ekstra funktionalitet ind i. Og der har jeg så fundet nogle forskellige workflows eller noget forskellig funktionalitet, der gør, at jeg kan søge direkte i enten Obsidian, altså i mine noter, eller i Pinboard. Og det foregår på den måde, at hvis jeg åbner mit søgefelt, skriver OT og trykker på Enter, så kan jeg så søge direkte i mine noter. Så hvis jeg nu vil ind til den Dreamcast-note, så kan jeg lige skrive Dreamcast her. Og så bliver jeg så præsenteret for alle de noter, jeg har skrevet, som indeholder Dreamcast. Og så kan jeg så vælge noten i en liste og klikke, og så bliver jeg præsenteret for den simpelthen note der. Og på samme måde, hvis jeg vil søge i Pinboard, så skriver jeg Pin. Og så skriver jeg så, at det, jeg nu vil søge efter, det kan være, det var Dreamcast igen, fordi det er en spillekonsol, jeg går meget op i. Og så bliver jeg så præsenteret for alle de links, jeg har gemt, hvor der enten er Dreamcast i titlen, eller i den beskrivelse, jeg selv har lavet, eller i de sådan nøgleord, jeg har valgt at putte på. Så på den måde, så kan jeg så zappe direkte ind i den kontekst, jeg nu vil være i, i stedet for at blive præsenteret for et helt leksikon af alle mulige forskellige halløj, jeg har gemt og skrevet, og synes, jeg skal huske på en eller anden måde. Ikke? Og samtidig kan jeg også, hvis jeg vil oprette en ny, enten link eller note, så kan jeg også gøre det direkte derfra. Så lige når jeg får den tanke, hov, jeg skal huske at skrive det her ned, så kan jeg skrive en lille kommando på min computer, og så kan jeg hoppe derhen og begynde at skrive det ned. Så det gør helt basic, det er, at det tager nogle genveje til noget funktionalitet på min computer, og så lægger det lige her, hvor jeg alligevel sidder, når jeg arbejder, og så kan jeg tilgå det derfra. Så det er egentlig ikke, fordi det er meget sådan kompliceret, men det er meget anderledes end at tage musen, og så flytte den hen på ikonet, og så trykke på ikonet, og så blive præsenteret for en lang liste af noget, og så finde det, man skal finde i listen, eller begynde at søge derfra. Ikke? Ja. Så jeg synes ligesom, at det har noget ret fedt potentiale i forhold til at kunne gå direkte til der, hvor jeg gerne vil være, uden at skulle alle mulige andre steder hen først, hvor jeg bliver adspredt. Ikke?
Ja, det handler om at gøre det gnidningsfrit. Ikke? Det kunne være så fedt, hvis man bare kunne parkere det i hjernen, fordi så havde du det, der havde du det jo allerede. Ikke? Men det skal jo bare ud derfra, og den vej skal helst være kort, så man ikke når at putte noget andet ind i stedet for. Så jeg synes, det lyder som et smart koncept og en god strategi at gøre vejen derhen kort.
Og det her, det er jo meget sådan konkrete ting, jeg kan gøre på min computer, og som I også kan gøre derude. Og der skal jeg måske lige sige, det her, det virker på Mac. Måske kan man også gøre det på Windows, hvis du sidder derude og ved meget om det. Skriv meget gerne ind til os på kortsluttet@dr.dk, fordi vi vil helt gerne vide det, men jeg har bare ikke undersøgt det til programmet i dag her. Men det er jo nogle meget konkrete ting, jeg så kan gøre. Og jeg synes også, at tanken omkring det sådan er en rigtig fed tanke. Jeg læste en artikel på nettet af ham, der hedder David Sparks, som har skrevet om det her, og som har fundet ud af, at mange moderne services har links, altså også lokale links. Så hvis du har en Apple Note i din computer, så er der et link til den note på computeren. Og så på den måde kan man så lave forskellige automatiseringer og alt muligt sådan meget avanceret halløj, som putter tekst ind i den note, eller finder den frem, eller kopierer den og sender den, eller hvad man nu vil med det. Ikke? Men den der tankegang om, at afhængig af, hvad man gerne vil, så kan man hive det frem lige sådan der, i stedet for at skulle, ind og bladre rundt i alt muligt for at finde det først. Det er en ret fed tanke egentlig.
Det er jo det, der er løftet omkring de her noteprogrammer, og det er jo det, som ligner en superkraft, når andre gør det. At de siger, hov, du nævnte Dreamcast, nu skal du bare se.
Ja.
Fordi jeg har en sekssiders note omkring Dreamcast. Så det er jo det, som man ser og tænker, øj, tænk hvad jeg bare kunne udrette, hvis jeg havde det der system. Ikke? Hvad gør du så for at genbesøge de her noter?
Der har jeg ikke et system endnu, så det gør jeg kun organisk, når jeg alligevel sidder og tænker, okay, nu vil jeg så reparere den der Dreamcast, som har været i stykker i et år, ikke? Og så kan jeg gå ind der og søge, og så får jeg jo alle noterne frem, og så kopierer jeg lidt frem og tilbage og sådan noget. Men jeg har ikke, som Peter Dalsgaard fortalte tidligere, et system, der siger, at hver uge, så skal jeg gå ind og genbesøge.
Og hvad med at barbere ned? Altså, for jeg synes også tit, så får man samlet, men halvdelen af det er egentlig ikke relevant længere.
Ja, men i forhold til at få barberet ned, der har jeg har faktisk et tredje program, som jeg bare er, fordi... som jeg ikke fortalte om, fordi jeg vil holde det så simpelt som muligt. Ikke? Men jeg har et program, der fanger alle mulige indfald, små ting, jeg kommer i tanke om. Og der er de så igennem egentlig en screening, eller hvad man skal sige, før de ryger videre.
Så når de ender i din notesystem i Obsidian, så er det faktisk, fordi det er blevet har fået en plads på hylden og skal gemmes?
Nemlig, jeg har et program, det er så det, der hedder Draft, som vi også har snakket om tidligere, som jeg bruger som sådan en midlertidig holdeplads for alt muligt, som måske er mindre værd end ingenting. og hvis det er det, så ryger det ud, når jeg støder på det igen, ikke? Eller hvis det er noget, jeg har rykket på, eller sådan noget. Så på den måde, så er der ligesom en procedure der, og hvis jeg så ikke skal smide det væk, så skal jeg jo forholde mig til det, og så er det så der, jeg begynder at tænke, okay, her er noget tekst om Dreamcast, jeg kopierer lige teksten, og så søger jeg på, hvad er det ellers, jeg har liggende om Dreamcast, og så vælger jeg så, om jeg skal putte det på der, eller hvad jeg vil gøre med det. Så det er sådan et andet aspekt af hele det her, af hele det her workflow. Men apropos superkræfter, så synes jeg faktisk, at det er lidt en superkraft. Ikke fordi min hjerne er på den måde sådan, at jeg er helt kanonproduktiv og kan huske alt og kobler mine idéer på tusind nye måder, men bare fordi, at jeg stoler på sådan dag til dag, at de ting, jeg får at vide, hvis det er noget, jeg vælger, at jeg vil huske på, så ved jeg også, at det kan jeg gøre. Og hvis jeg skal huske et kabel til Allan på onsdag, jamen, så står det i et system, som jeg stoler på. Og så glipper det en sjældent gang imellem, men det er ingenting i forhold til, hvor frustrerende det er at gå rundt hele tiden og tænke det der, nå ja, hvad var det nu?
Der var et eller andet, jeg skulle huske. Ja.
Når jeg var oppe i Fakta, hvad søren var det så? Var det cornflakes, eller var det honning? Eller noget? Altså det der, og det er der jo så meget af. Det kan jeg huske, det har jeg tidligere brugt faktisk en del energi på. Og sådan gå der og være i tvivl om, der er noget, jeg har glemt, ikke? Men nu fordi, at jeg har den her digitale hjerne, jamen det er i hvert fald noget, det er jeg sikker på, at det virker, så er der så hele det store billede med at få linket al min viden og få udnyttet den og udviklet nye idéer og alt det der. Det er et work in progress, og det er også fint nok. Nu har jeg så det her system, hvor jeg i det mindste kan tappe direkte ind i den hjerne der, hvor jeg gerne vil og bygge videre på det.
Den helt store politidetektiv væg med knappenål og snore imellem og sådan noget.
Den rigtig gode crazy wall, den er under opbygning.
Men så i virkeligheden er det jo en superkraft, men jo også en frihed, at man får det ud af hovedet og får hovedet gjort rent og klart til at tage sig af de ting, som man faktisk står lige over for, i stedet for at skulle huske på, at man skulle huske et kabel til Allan på. Jeg har allerede glemt, hvad for en dag det var.
Det var onsdag.
Det var onsdag, ja. Så det er jo også det, der er løftet. Det er jo både det, man kan se sej ud, når man finder sine noter til venner og bekendte, men jo også, at man har det godt med sig selv og sit hoved, og de ting, der er der i, og at det kun er de relevante ting lige nu, der behøver at være derinde. Man behøver ikke huske på alle detaljerne.
Ja, det er en rigtig god pointe. Det er lige så meget en superkraft at være fri for bekymringer af den der sådan lidt banale slags, som det er at kunne videreudvikle og kunne tune sin digitale hjerne. Det er det i hvert fald for mig. Det her med den digitale hjerne, det er altså en størrelse, der hele tiden bevæger sig, hvor vi kan gøre alle mulige ting med vores computer, vores smartphones og så videre. Og nogle af tingene virker for dig, men virker måske ikke for mig. Og nogle af tingene kan give os superkræfter i større eller mindre grad, og andre er måske sådan lidt mere lir-agtige. Ikke? Hvis du sidder derude og har input til digitale hjerner, så skriv meget gerne på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og så må vi samle op selvfølgelig i næste uge, hvis der kommer mange ting, men ellers så kunne jo genbesøge det på en eller anden måde på et tidspunkt, ikke? Og give det lidt mere opmærksomhed. Det er i hvert fald noget, jeg synes er virkelig spændende, fordi det vedrører os alle sammen, og fordi det har et potentiale for ligesom at ændre vores effektive, ikke det rigtige ord, men hvor meget i balance vi er med vores hjerne egentlig. Ikke? Den rigtige hjerne altså.
Helt klart, og det er jo et af de oprindelige løfter ved den personlige computer, at vi kan det her, have det her videnssystem, som er personligt, men alligevel er der så få af os, der gør noget ved det. Det er jo interessant, og hvad er det, der er bumpet, som gør, at mange ikke kommer i gang?
Kortsluttet er slut for i dag. Shownoterne er på kortsluttet.dk, og mail er som sagt kortsluttet@dr.dk, og Twitter hashtagget er kortsluttet. Tak fordi I lyttede med, og vi vender stærkt tilbage i næste uge.